aizvadīts TET Rīgas maratons. Tajā uzvaru gan vīriešu, gan sieviešu maratonā iegūši Etiopijas skrējēji. No mūsu sportistiem maratonā labāko desmitniekā iekļuva tikai Dmitrijs Serjogins. Daudz labāk Latvijas skrējējiem sekmējās pusmaratonā. Tur izdevās izcīnīt uzvaru vīru konkurencē, savukārt dāmas sacensībās 4. vieta. Šodienas maratonā, kurā piedalījās gandrīz 40 tūkstoši skrējēju no 82 valstīm, uz slimnīcām mediķi nogādājuši 20 dalībniekus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidro, ka maratona dalībniekiem mediķu palīdzība bijusi nepieciešama lielākoties pārkaršanas dēļ, kā arī vieglu traumu gadījumos. Šogad palīdzība sniegta mazākam dalībnieku skaitam nekā iepriekšējos gados, kad arī bija karsts laiks. Par citām vēstiem, ekonomikas ministrija kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju veiks pētījumu par mājokļu pieejamību Latvijā. Šim mērķim plānots tērēt 280 tūkstoši eiro. Ministrijā skaidro, ka pat labam Latvijā nav pieejami ekspertu izstrādāti visaptvaroši analītiski materiāli par šo tēmu. Lauksaimniecības nozarē Latvijā viss izdevīgāk ir audzēt graudus, intensīvi ražot pienu, kā arī audzēt dārzeņus, augļus un ogas lielās saimniecībās. Tas secināts Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētnieka Alekseja Nipera pētījumā. Citur pasaulē Austrijas pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas notiks septembrī. To šodien pēc sarunām ar kancleru Sebastianu Kurcu paziņojis valsts prezidents Aleksandrs van der Bellens. Krīze Austrijas valdībā izraisīja piekdienā vācu mediju publiskotais video ieraksts. Tajā redzams, kā galēji labajās brīvības partijas līderis Štrahe sievietei, kur uzdodas par kāda krievu oligarha radinieci, piedāvā dalību publiskajos iepirkumos apmaiņā pret politisko atbalstu. Austrālijas valdošā konservatīvā koalīcija vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās gūsi negaidītu uzvaru. Tā liecina balsu skaitīšanas rezultāti. Pirms vēlēšanām premjera Skota Morisona koalīcija visās aptaujās atpalika no opozīcijas esošiem leiboristiem un arī nobalsojušo vēlētāju aptaujas pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas liecināja, ka konservatīvie cietuši sakāvi. Lielbritānijas premjere Tereza Meja paziņojusi, ka tuvākajās nedēļās izteiks likumdevējiem jaunu, spēcīgu piedāvājumu, lai panāktu viņu atbalstu Brexita likumprojektam. Meja paudus optimismu, ka parlamenta locekļi 4. Balsojumā atbalstīs izstāšanās vienošanos. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņojis, ka pēc Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 iegādes Krievija un Turcija kopīgi izgatavos aizsardzības sistēmas S-500. ASV pirmdien paziņoja, ka aptur visas piegādes un sadarbība ar Turciju iznīcinātāju F-35 programmā pēc tam, kad Turcija uzstāja uz Krievijas ieroču sistēmas pirkšanu. Ēģiptē Gīzas piramīdu tūmā šodien sprāgusi ceļa malā uzstādīta bumba. Tas noticis, kad garām braucis autobuss ar turistiem no Dienvidāfrikas. Ievainotīs 17 cilvēki, tā ziņo amatpersonas. Bumba bijusi uzstādīta pie Lielā Ēģiptes muzeja sienas. Sprādzienā viegli cietuši 5 turisti no Dienvidāfrikas. Viņus savainojuši sprādzienā izsisto autobusa logu stikli. Ziņiskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns austrumu, rītdienā dienvidu austrumu vējuši 3 līdz 8, dienas vidū centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-17, vietām 11-12, rīt 26-29, vietām 21-26, Kurzemē līča piekrastē 17-20 grādu. Rīgā naktī 16-18, rīt dienā 27-29 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Aigars Rotenbergs.